Постріл з минулого. Уповільнюючи ходу, потяг гучним свистом сповіщав про зупинку. «Ну, друзі, будемо прощатися», – промовив Степан, закидаючи на плече акордеон та напівпорожній рюкзак. По черзі потиснув руки товаришам, що прямували далі на Волинь. Хлопці гаряче обіймалися, проведжаючи його до виходу. На платформі вони ще раз поручкалися, і Степан скочив на підніжку вагона. Товариші гукали навздогін. «Ти ж там дивись, пишини, не забувай!» Вони ще довго прощально махали руками, а потяг, набираючи швидкість, вже мчав далі. На Брест. Було чого жалкувати хлопцям, адже, певно, розлучається надовго. Степан же був душею у їхній роті. Та що казати, у цілій військовій частині. Його білосніжна посмішка, русяве волосся та незмінний супутник, акордеон, не залишали байдужими нікого, то був з ним знайомий. Він, мабуть, і не гнівився ніколи. Умів розрадити у важку хвилину, торкнувшись легенько рукою плеча. І вже ніби на себе переймав частину негараздів. Його погляд зігрівав, дихав затишку. А оце його «Та що ти, друже, прорвемося!» додавало сил жити. Він ніколи не розлучався з акордеоном. Весела вдача, завжди щира посмішка та готовність прийти на допомогу відкривали двері хлопцю до душ побратимів. Не пишався цим, а просто радів, коли міг розділити їхні та свої невдачі порівну. Так легше жити. Нарешті знайомий вокзал. Він, як і 2 роки тому, вивищувався над містечком граційною поставою, а цегляні стіни з ажурною кладкою надавали йому витонченої довершеності. Він наче випливав з ранкового туману спочатку одним крилом, а далі поступово, наче оголюючи всю свою статуру, поглядав вікнами фасаду на схід. Ніби запитував. Уже ранок? Таким він і зустрів Степана. Тепер хлопець уже ніяк не міг його оминути. Та як же не зайти? Він так довго тут не був, 2 роки. Хлопець міг би і не заходити всередину, не було потреби. Ще ж треба здолати аж 7 кілометрів до свого села. Але що там ті кілометри? Це ж усе його рідне. За годину здолаю, тішав себе подумки, відчиняючи важкі масивні двері. Цей вокзал тоді зачинив за ним двері, а ось тепер відкрив настіж, ніби вітаючись. З поверненням, друже! Незважаючи на ранкову пору, вокзал зустрів хлопця гамірливою метушнею. Одні пасажири входили, інші виходили. І цей постійний рух нагадував йому величезний мурашник, що жив своїм звичним життям, ніколи не відпочиваючи. Степан постояв, роззираючись, чи нема кого зі знайомих. Таких не виявив і рушив до виходу. Сонце вже піднімалося над горизонтом, осипаючи позолотою прибережні верби та чагарники, що випливали з туману. Туман нехотя покидав свій нічліг, спозаючи вниз над горину. Ось уже й рідні місця, скоро і моє село, а там обійми матері, друзів, тішився хлопець душі, прямуючи росяною стежиною, що змійкою в'юнилася обабіч дороги. По праву сторону густою стіною квітувало жито. Степан вдихав давно забутий подих колосків, радіючи погожий днині. Нарешті він дома. Перепочине кілька тижнів, а там – до праці. Механізатори в селі завжди потрібні. Скоро і його дитянка приїде. Будуть господарювати та тішити матір. Писав, щоб чекала невістку, а вийшло, що сам приїхав. Не відпустили, кінець року, екзамени в школі. Та нічого, за 2 тижні буде. Хороша вона у мене, щира, привітна. І люблю її дуже, тому не буде почуватися самотньою далеко від рідного дому. І з роботою вийде, навчатиме дітей у школі. З мамою теж поладнають. Мама ж у мене лагідна, любляча. Натерпілася одна без батька. Так розмірковував хлопець, долаючи шлях до села. Невдовзі побачив знайомі обриси осокорів, що ніби вартові вишукувалися вздовж дороги. Ще якихось півкілометра, і він уже вдома. Сам себе підганяв думкою. Наталка прокинулася вдосвіта, наче відчувала майбутню зустріч сину. Видоїла корову, вигнала в череду та й заходилася біля печі. Сьогодні субота, тож надумала напекти пиріжків. Уже й тісто на підході. Лишилося ще зрізати кілька стебел барбару. Гарна начинка буде. Степанко ж її так любить цю начинку. Наче фіртка рипнула. Жінка стривожено підняла голову. «Хто ж це у таку рань?» Подумала і враз ойкнула, угледівши знайому постать. Кинулася до фіртки. «Ох, ти ж мій синочку, а я наче відчувала, тісто вчинила. А де ж Тетяна? Ти ж писав, що приїдете разом. Добре, що хоч сусідам не хвалилася. Буде вам, мамо, невістка, буде. Кінець року ж, у школі екзамени. Через 2 тижні і буде». Наталка заспокоїлася, все обнімаючи сина. А виріс як? Змужнів. Вже й батька перегнав. Ото б тішився Іван. Промовила сумовито. Та годі вам, мамо. Ось я, живий і здоровий. Тепер заживемо. Піду на роботу, хату нову збудуємо. Ох і заживемо, мамо. Обхопив Наталку міцними руками і закружляв з нею по хаті. «Та годі вже, годі!» – пручалася вона, не тямлячись від щастя. Ось нарешті і в їхній господі оселиться радість, а смуток оминатиме хату. «Помийся, сину, з дороги, а я щось приготую, та й будемо снідати!» – метушилася біля столу мати. Як вона чекала цього дня! Все уявляла, як буде зустрічати свого єдиного сина. Так воно і вийшло. Ступило довгождане щастя в дім. На тобі, Наталко, тішся. Пораючись біля печі, вже бачила, як то їй будуть заздрити молодиці. Мовляв, бач, як її вимахав. Не одна мати бажала б зазяття. Невістка із Харкова. Каже, що хороша і любить його щиро. Певно, що то правда, бо ж не ризикнула б їхати на чужину. Сама себе втішала. Поживемо – побачимо. Поснідавши, Степан пішов прогулятися з селом. Та й у крамниці треба дещо прикупити. Неквапом йшов знайомою вулицею, подумки зауважуючи, що крім кількох нових будинків нічого не змінилося. Люди поспішали у справах, радо вітаючись з ним. У кінці вулиці зустрів незнайому дівчину, що якраз виходила з кочмаревого обійстя. Певно, Софійка, дочка дядька Івана. Та й виросла як справжня красуня. На тітку Надію дуже схожа. Струнка, русокоса. Погляду не відірвеш. Добрий день! Привіталася зі Степаном, зашарівшись. «То це ти, Софійко?» – спитав хлопець, аби підтримати розмову. «Як я бачите? А ви, певно, Степан, тітки Наталки син?» – запитала. «Так, сьогодні з армії повернуся». Рипнула фіртка. З двору вийшов дядько Іван. «Чую якась гуторка. А це ти, Степане? Ого, як змушнів! Коли прибув?» Поплескував чоловік Степана по плечу. «О, міцний козарлюга!» Софійка стояла збоку, слухаючи розмову батька зі Степаном. Їй не хотілося йти до крамниці, куди послала маму. Наче ноги приросли до землі. «А ти ще й досі тут?» Награно прикрикнув на доньку дядько Іван. Софійка спам'яталася і швидко попрямувала до магазину. «Почекай!» – гукнув Степан. «Нам по дорозі, підемо разом!» Дівчина сповільнила крок і за мить уже пливла, мов лебідка, поряд зі Степаном. Щоб якось підтримати розмову, він розпитував про знайомих, цікавлячись сільськими новинами. «Ви приходьте сьогодні увечері до клубу. Про все і всіх там дізнаєтесь», щебетала весело Софія. «Прийду обов'язково», – пообіцяв Степан. Дома на хлопця чекала приємна несподіванка. Завітали шкільні друзі Іван та Василь. Чутки швидко ширяться селом. Отож хлопці і поспішили до його хати, аби привітати товариша з поверненням. «Ну ти і витягнувся. Тебе там що, за вуха підтягували?» – жартував Іван, який ще восени повернувся зі служби. «Всякого було», – посміхався Степан. «Ну тепер і гульнемо, хлопці», – ставив і своє слово Василь. «Дівчат підросло. Коли ми від'їжджали, вони ще підлітками були. А зараз, не повіриш, красунями стали. Я тебе зі своєю Оксаною познайомлю», – обізвався Іван. «Як усе добре складеться, то осінню і засватаю». «А чия ж це та Оксана?» – здивовано підняв брови Степан. «Та ж сусідка твоя, дочка дядька Данила». «Не може бути. Вона ж іще дитина, не так давно гуси пасла на вигоні», – сумнівався Степан. «Та коли ж це було, друже?» – плескав по плечу хлопця Іван. «Нічого, підемо сьогодні до клубу, там і сам все побачиш». «Чого ж не піти? Зайдете до мене під вечір, хлопці?» — мовив Степан, проважаючи товаришів до виходу. «Оце так напасть!» – аж сплеснула в долоні Наталка. «Куди це ви вже зібралися? Дайте хоч дихнути дитині! З дороги ж!» «Та ми вже біжимо, тьотю!» – заспішили хлопці. «До вечора!» «А куди це ви увечері зібралися?» Здивований погляд матері зміряв хлопця з голови до ніг. «Підемо до клубу, мамо. Скучив я за друзями та селом. А Тетяна? Забув уже?» Остудила мати запал сина. «Та що ви? І скажете таке?» Аж крився червоними плямами Степан. «Та це я так, жартую», – заспокоїла сина, а потім сплеснула руками, відчиняючи шафу. «Що ж ти задягнеш до того клубу? Зі всього ж виріс. Поїдемо завтра у сарни, треба щось тобі прикупити». «Поїдемо. А до клубу я все ж піду. У формі», – промовив Степан. «Та й личить вона тобі, синку. Такий ти мій статний, очей не відведеш», – милувалася сином Наталка. Кірневе сонце прямувало на спочинок. Воно то зникало за рожевими хмарами, лишаючи відблиски, то знову визирало, сміхаючись. Курною вулицею неквапом верталася спасовиська череда. Широкі спини корів, за день добряче нагрівшись, злегка парували. Погейкували пастухи, і худоба слухняно завертала до своїх воріт, здіймаючи куряву. Невдовзі пил осів, і село закуталось у приємну вечірню прохолоду. Лише гучна музика, що линула від сільського клубу, порушувала тишу. То тут, то там почали гуртуватися хлопці та дівчата. У клуб не заходили, наче на когось очікували. На темній алеї ще здаля почувся галас. До клубу, обступивши Степана, підходила ватага хлопців. З високо піднятою головою, у військовому однострої, Степан був помітно вищим за однолітків. На його правому плечі звично мостився акордеон. Час від часу він відкидав щола пасма неслухняного волосся. У дівочому оточенні відчувалося явне зацікавлення, чулося перешіптування. Хлопці, не заходячи до клубу, підійшли прямо до дівчат, де явно верховодила темнокоса дівчина. Вона щось говорила та голосно сміялася, поглядаючи в хлопчачий бік. Степан помітив Софійку та ще кілька незнайомих її ровесниць. Усі вони були напрочуд родливі. Іван швидкими кроками наблизився до караокої дівчини. «Привіт, Оксано! Іван, усім привіт, дівчата!» Оксана усміхнулася і з ніг до голови пронизала Степана жагучим поглядом. Потім кинула оком на Івана. «Ну і де ви так забарилися? Чекаємо ось, не заходимо. Та ми ж забігали за Стьопою», – ніби вибачався Іван. «Чули, чули», – за всіх відповіла і грайливо повела бровою. «Не дівчина, вогонь», – майнуло у Степановій голові. «Знайомся, це моя Оксана», – відрекомендував Іван дівчину. «Дуже приємно. А я вас, дівчата, і не впізнав би, якби випадково зустрілися. З Софією я познайомився ще вранці, як до крамниці ходив. А ти, русокоса красуне, чи я будеш?» – спитав Степан. «Та ти що, не впізнав, Степане?» – запитала Оксана. «Ви ж разом череду пасли. Невже Оля дядька Євгена?» «Вона ж сама», – сплеснула у долоні Оксана. Оля стояла, зашарівшись, не підводячи очей. Їй було ніяково, що хлопець її не пізнав. Та де ж і пізнати? Перед ним стояла тендітна красуня. Дві довгі заплетені коси спадали за плечі. Над високим чолом пробивалися кучері. Прямі тонкі брови, акуратний ніс та дві ямочки на рожевих щоках. Коли усміхалася, нагадувала ледь розквітлу троянду. Степан був зачарований дівочою вродою, та його ніби остудив спогад про Тетяну. «Ну ні, це не моє. Моя доля там, у Харкові, і скоро на крилах прилине сюди. А це так, просто знайомство». Наче сам себе соромив хлопець. Компанія рушила до клубу. Іван, відчиняючи двері, галантно вклонився. «Прошу, панове!» З їх появою зал ожив, заметушився. До Степана підходили хлопці, віталися. Зазвучала музика, і пари закружляли в танку. «Ану, Степане, утни своєї!» – просили присутні. Степан неквапом зняв акордеон, пройшовся пальцями по клавішах, і чарівні звуки заполонили простір. Він грав, і ті мелодії не лишали нікого байдужими. «Оце дає! І де ти, Степане, навчився так грати?» Навперебій запитували земляки. «Де-де?» – перебив Іван. «Там, звідки прибув?» Він же грав у військовому оркестрі. «Ого! То це в тебе служба медом була!» Хтось вигукнув з юрби. «Всяке бувало, але гріх жалітися!» Дівчата, кружляючи у парах, з цікавістю позирали на хлопця. І не одна бажала провести з ним цей вечір. Степан з усіма жартував, але нікого з гурту не вирізняв. Дівчата лише перешіптувалися, чекаючи закінчення танців. Іван не відходив від Оксани. Все крутився у дівочому гурті або танцював з нею. А вона, Оксана, пливла залом велично і граційно, час від часу позиркуючи на Степана. Він зауважував ті погляди, але значення не надавав. Красива, запальна, але не моя. У моїм серці Тетяна, лагідна, тендітна, яка незабаром поселиться у моєму домі. Міркував хлопець. Та й Іван. Видно, що по самі вуха закоханий. Скоро і весілля гратимуть. Оксана наче навмисне прагнула звабити хлопця. Її волошкова сукенка в ромашках неначе запрошувала на лісову галявину. Але поруч був Іван, якого дівчина ніби й не помічала. «Боже, борони порушити їхні взаємини!» – майнуло у Степановій голові. Софія та Ольга також не зводили з нього очей. «Певно, не потрібно мені до Тетяниного приїзду в клубі з'являтися. Ще дивись, не втримаюсь, зваблять таки!» Прагну відігнати зрадливі думки. Непомітно підкралася північ. Пари почали розходитися. І Степан, вчепивши на плече акордеон, рушив додому. Софія з Олею чекали на нього біля виходу. Уже втрьох попрямували вулицею. З Софією розпрощалися біля кочмаревого обійстя. Далі пішли з Олею. Місяць яскраво освітлював вулицю. Невдовзі показалася Степанова хата. Він уже хотів завернути до фіртки та передумав, мовивши: «Мабуть, проведу тебе до хати, бо ще крадуть дорогою», – мовив жартома. «Та що ви, я ж дорогу знаю», – знітилася дівчина. Степан все ж рушив далі, і за кілька хвилин обоє зупинилися біля стаднюкового будинку. Оля відчинила хвіртку і зникла, ледь промовивши: «Дякую». Степан повернувся до хати і швидко полинув у міцний сон. Йому наснилася Тетяна. Вони бігали луками і рвали ромашки. А потім Тетяна спила з тих квітів вінок. Степан намагався вдягнути його дівчині на голову, але сильний вітер, що враз зірвався, покотив вінок лугом. Він біг за ним, силкуючись догнати, та раптово спіткнувшись, упав. А вінок покотився далі. Степан прокинувся, а руки і далі простягалися у простір, ніби за тим вінком. Збагнувши, що це лишень сон, подумав: яке дивне видіння, кольорове, і скінчилося якось непевно. Він повернувся обличчям до стіни і швидко знову заснув. На пероні гамірливого вокзалу Тетяну проважали подруги. З матір'ю розпрощалася сухо і холодно. Вона не хотіла відпускати доньку на чужину, тому на вокзал не поїхала. Дівчата навперебій давали поради, але Тетяна їх майже не чула. Подумки вона була вже далеко, там, на Західній Україні, де живе її Степан. Швиденько піднялася у вагон і, відшукавши потрібне купе, зайняла своє місце. Потяг рушив. Через вікно помахала рукою подругам на прощання. Невідомість, куди вона їхала, нітрохи не бентежила. Адже вона ж день і діждеться тієї хвилини, коли потрапить у палкі обійми коханого. Вона вже відчувала його погляд, від якого завжди ніяковіла. А він лише усміхався. Тетяна так поринула у свої думки, що не помічала ні попутників, ні плину часу. Лежачи на горішній полиці, мріяла про майбутнє. Воно уявлялося їй таким зрозумілим і яскравим, що боялася наполохати. Та дрімота брала своє. Здригнулася від того, що провідниця легенько торкнулася її ліктя. Подумала, що, мабуть, проспала станцію, але та заспокоїла. «Під'їжджаємо. Ви просили розбудити», – промовила пошепки. Дівчина схопилася, похапцем зібрала речі. У вікно заглядав сивіючий ранок, проганяючи темні сутінки. На сході вже починав червоніти горизонт. «Певно, буде сонячний день», – подумала Тетяна, стоячи у тамбурі. «Як добре, що не йде дощ. У поспіху забула парасольку, довелося б». Нарешті, ковзнувши важкими колесами по рейках, потяг зупинився. Вона залишила вагон і ступила на незнайомий перон. «Куди ж далі?» Степан казав, що до села Вербівка 7 кілометрів. Спитаю у людей. Підкажуть. «Пробачте, шановний», – звернулася вона до першого зустрічного. «Не підкажете, як до Вербівки дістатися?» «А чого ж і не підказати? Я ж сам з цього села». Тетянині очі засвітилися. «А до кого ви у Вербівку?» – спитав незнайомець. «Певно, чиясь наречена. Ви вгадали, Я до Степана Якимчука. На чоловіковім обличчі майнула ніби вимушена усмішка. А який же це Якимчук? У нас і прізвища такого у селі немає. А звати, ти кажеш, Степан? Так, так. Степан. Уже схвильовано мовила дівчина. Кілька тижнів тому з армії демобілізувався. Ні, дівонько, немає у нас такого. Певно, надурив тебе сердешно. Відповів ствердно. А можливо, це не та вербівка, чи станція не та? Крізь сльози мовила Тетяна. Та ні, станція та, що ти кажеш. І вербівка одна у всій окрузі. Надурив, кажу тебе, хлопець. Рушаючи мову чоловік. Тетяна зупинилася у нерішучості. Давкий клубок підкотився до горла. Вона тремтіла, наче осиковий листок, чи то від ранкової прохолоди, чи то від несподіваної звістки. Не може такого бути. Її Степан. Він не міг так вчинити. Не тямлячись, наче мовляла себе дівчина. Вона ще навіть рушила вслід за незнайомцем. Однак він якраз обернувся і гукнув здалеку. Даремно йтимеш. Сідай на поїзд і їдь додому. Я тобі правду кажу. Ноги наче налилися свинцем. І дівчина не могла зрушити з місця. Присіла на валізу. Чорні думки роїлися в голові. Під поїзд. Додому тепер, Зась. Осудять. Куди ж подітися? Мати ж відмовляла від цієї поїздки. Як я тепер її в очі гляну? Соромно як. Затулила руками обличчя. Яка ж я наївна. Треба було кинути все і їхати разом. Він же так просив. Пекучий гнів раптом вирвався з її грудей, і вона вибухнула. А будь ти проклятий. Неквапливо підвелася і рушила у бік вокзалу. Тетяна брела пероном, картаючи себе. Через кілька годин потяг мчав її у зворотньому напрямку. Тепер вона бажала якнайдальше втекти від цієї станції та навіки забути те, що трапилося. Уже згодом, оговтавшись, подумки себе заспокоювала. Піду у відділ освіти і попрошуся у якесь віддалене село. Це рішення стало остаточним. Олексій вигнав корову в череду і присів під тином на дерев'яній лаві. Ноги вже притомилися за досвідок. Він любив тут посидіти, подумати. Односельці поспішали до праці, вітаючись дорогою. А такі, як він, підсідали погомоніти. Хотів вже йти снідати, бо Люба сердитиметься. Як почув знайомий голос. Здоров був, Олексію. Кого зранку виглядаєш? Іван Кочмар мостився поруч. Трішки відпочину біля тебе. Звідки ж це ти у таку рань? Поцікавився Олексій. Та їздив у сарни. Сина навідати. Тільки-но з дизеля. Упарився в дорозі. Певно, гроза буде, бо вже з самого ранку варить. А що там твій Андрій? Не захотів у селі жити? Подався в місто? Осудливо похитав головою Олексій. Та то ж, діти, хіба вони нас слухають? Але свого добився. І роботу гарну має, і квартиру. Вже ж бо і двійко онучат, розказував Іван. Та що там, Андрій? Ось я тобі, Олексію, повідаю, яка мені нині пригода трапилася. Сміхнувся лукаво і продовжив. Ото зійшов я з поїзда та вже намірився додому добиратися. Аж тут підходить до мене якась незнайома дівчина. Гарна така панянка. З чемоданом. Та дорогу на вербівку нашу запитує. А я ж з цікавості запитав, до кого їде. А вона, знаєш, що сказала? Ні, не знаю. Скажеш, то знатиму. Поважно мовив Олексій. До Степана Якимчука каже. Аж підвівся з лави Іван. Я зразу ж здогадався, що це вона до Степана. Аж покоробило. Що це, у нас своїх дівчат немає? Їдуть тут всякі. То я і злукавив. Мовляв, у нас такого хлопця немає. А вона ж настирне таке. Все толкує, що у вербівку до Степана. Ледве відкараскався. Повернула назад на станцію. Оце я в зуб, бідолаху. Ха-ха-ха. Ляснув себе по штанині Кочмар. Олексій від подиву і мову втратив. Лише трохи оговтавшись, мовив. Погано ти вчинив, Іване. Гріх на душу взяв. Вона ж, певно, не сама по договору з хлопцем їхала. А звідки сама? Хоч сказала? Та десь із Харкова. Похнюпившись, відповів Іван. Гарний, Олексію, у тебе похресник. Мені б такого зятя. То ти його уже в зяті собі записав? Похитав головою Олексій. Через те і дівчині збрехав. Ох, і перепаде тобі від Стьопи, якщо дізнається. Олексій підвівся з лави. А ти не кажи Степанові. Дурницю одну не подумав, виправдовувався Іван. Бог тобі суддя, озвався нехотя Олексій і рушив у двір. Ото підла душа, зятя собі бачити уподобав. А хлопця спитав. Сплюнув з пересердя Олексій з порога хати. І де вже тебе носить? Снідання вихололо, буркотіла Люба. Та я ж тут, біля воріт на лавці. Вже було і до хати зібрався, аж тут Іван Кочмар з поїзда підоспів. Та такого не розказував. Ти ж знаєш, який він чоловік, усьому вигоди шукає. А оце сьогодні таке втнув. І Олексій переповів дружині Іванову витівку. Ото ж підлота, аж сплеснула в долоні Люба. Занапастив життя дівчині. А що, як уже не сама? Просив Степану нічого не казати, промовив Олексій. Та як таке і розказувати, обізвалася жінка і розсудливо запевнила. Може, вони ще якось порозуміються. Ой, хто ж його зна? Як карта ляша. Скрушно хитав головою чоловік. Наталка вчора хвалилася мені, що невістка їде. Аж цяяла вся. Її можна зрозуміти. Тяжка вдовина доля, кругом все сама. А тепер уже Степан підсобить. Не віриться, що такий похресник виріс. Як їздили по рибу на заплави з кумом Іваном, то і він маленький упроситься з нами. Потішний такий був. Все брався підсобити, коли невода тягли. Добре, що вже відслужив. А може сказати кумі про цей випадок? Як думаєш, Любо? Та що ти, Олексію, кажеш? ще ворогів наживемо. Ти ж знаєш того кочмара, мститиме. Не одного ж до суду довів. Хитала головою жінка. Ну, добре, добре. Може ж воно само по собі і владнається. Почекаю. Бурмотів Олексій, смакуючи борщ.